Від бригади прискакав кур'єр з новим наказом для 11-ї роти. Маршрут змінюється на Фальштейн, Вороличі, а Самбір треба обійти, бо в Самборі стоять два познанських полки і немає ніякої можливості розквартирувати там роту. Поручник Лукаш дав розпорядження фельдфебелю Ваніку і Швейку розшукати для роти нічліг у Фельштейні. «Тільки Швейку знову, бува, не встругніть чогось по дорозі», – застеріг Швейка поручник Лукаш. «Головне, поводьте щемно з населенням».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я зроблю все, що в моїх силах. Мені сьогодні, коли я трохи на ранок здрімнув, приснився поганий сон. Я бачив у сні ночви, з яких цілу ніч текла вода по коридору будинку, де я мешкав, аж поки не витекла до дна і не промочила стелі у власника дому, який запропонував мені вранці виселитися з квартири. Такий випадок, пане обер-лейтенант, дійсно трапився одного разу в Карліні за залізничним віадуком».
«Дайте нам, Швейку, святий спокій з тим вашим дурним базіканням і ліпше подивіться з Ваніком на карту, куди вам треба йти. Ось бачите тут село. Оце село. Звідси ви повернете направо до річки і йдіть вздовж неї за водою до найближчого села. І від того місця, де вливається до річки перший потік, він буде у вас по праву руку. Зверніть польовою дорогою вгору. Точно на північ. Ну, заблукати тут неможливо. Ви потрапите до Фельштейна і більше нікуди. Запам'ятали?» Отже, Швейк з фельдфебелем-рахівником Ваніком почимчикували у путь згідно з одержаним маршрутом. Було після полудня. Спека. Земля важко дихала. Від погано закиданих солдатських могил несло смородом. Вони прийшли на місце, де відбулися бої під час наступу на Перемишль. Тут кулемети скосили цілі батальйони. В перелісках біля річки лишилися сліди артилерійського вогню. На великих площинах і схилах гір з землі стирчали якісь оцупки, а не дерева, а всю пустелю борознили окопи.
«Тут все трохи інакше, ніж біля Праги», – зауважив Швейк, аби порушити мовчанку.
«У нас вже по жнивах», – задав фельдфебель Ванік. «У Кралупській окрузі починаються жнива раніше за всіх».
«Тут по війні будуть добрі врожаї», – за хвилину докинув Швейк. «Не треба буде купувати костяну муку. Це для селян дуже вигідно, коли на їхньому полі згниє цілий полк. Одним словом, це для них добрива. Тільки одне мене турбує, щоб хтось не намовив тих селян продати солдатські кістки цукровим заводам. Був колись у карлінських казармах обер-лейтенант Голуб, а такий вже там вчений, що всі в роті вважали його дурником, бо він через ту свою вченість не навчився лаяти солдатів і все на світі розглядав з наукових позицій. Одного разу солдати доповідали йому, що хліб, який вони дістали, не можна їсти. Іншого офіцера таке нахабство розлютило б, а його ні. Він залишився спокійний, не сказав нікому ані кнур, ані свиня, нікому не затопив у пику. Скликав тільки всіх своїх людей і звернувся до них з дуже приємним голосом. «Насамперед, вояки, ви мусите усвідомити собі, що казарми – це не гастрономічний магазин, де ви могли б собі вибирати маринованих угрів, сардинки й бутерброди. Кожний солдат повинен бути настільки інтелігентним, щоб уміти без нарікань жерти все, що дістане, і настільки дисциплінованим, щоб не думати про якість того, що він має жерти. Уявіть собі, що вибухла війна. цій землі, у яку вас після бою поховають, байдужісінько, яким хлібом ви перед своєю смертю напхалися. Матінка земля розкладе вас усіх і зжере щоботями. На світі нічого не гине, і з вас, солдати, виросте знову нове збіжжя на військовий хліб для нових солдатів, які, можливо, знову, так як і ви, будуть невдоволені, скаржитимуться і напоряться на когось, хто їх накаже замкнути до самого Алілуя, бо має на це право. Я вам, солдати, все гарно пояснив і вдруге повторювати не буду. А якщо хто в майбутньому буде скаржитися, то й так дістане, що згадає ці мої слова, коли знову з'явиться на світ Божий. Хоч би він виматюкав нас коли, говорили вояки між собою. Ці всі делікатності пана обер-лейтенанта їм страшенно обридли. Одного разу вони вибрали мене як представника роти, аби я сказав йому, що всі його люблять. Але це не військова служба, коли не чути лайки. Ото я й пішов до нього на квартиру і попросив не соромитись, бо військова служба повинна бути цупка, як ремінь. Солдати, мовляв, звикли до того, щоб їм кожного дня нагадували, які вони собаки і свині, бо інакше вони втрачають пошану до своїх начальників. Він спочатку затявся на своєму, говорив щось про інтелігентність, про те, що сьогодні вже ніхто не сміє служити під загрозою різок. Але наприкінець я його все ж таки переконав, і він заточив мені попиці, і щоб підняти свій авторитет, викинув за двері. Коли я доповів про наслідки своїх переговорів, усі дуже зраділи. Але він їм цю радість другого ж дня попсував. Підійшов до мене і при всіх говорить: «Швейку, я вчора трохи пересолив, ось вам золотий. Випийте за моє здоров'я. З солдатами треба вміло поводитись».
Швейко обдивився на всі боки і зауважив:
«Мені здається, що ми йдемо не в тому напрямку. Хоч пан обер-лейтенант нам дуже добре пояснив, що ми ж повинні йти вгору, вниз, потім ліворуч і праворуч, потім знову праворуч, потім ліворуч, а ми весь час йдемо прямо. А може ж все це проробили мимохідь, але за розмовою не помітили? Я безсумнівно бачу тут перед собою дві дороги до того Фельдштейна. Пропоную звернути тепер ліворуч і йти по тій дорозі».
Фельдфебель, рахівник Ванік, як це буває завжди, коли двоє опиняються на перехресті, почав запевняти, що треба йти праворуч.
«Моя дорога, – сказав Швейк, – зручніша, ніж ця ваша. Я піду вздовж струмка, де ростуть незабудки, а ви почалапаєте по випаленій землі. Пан обер-лейтенант сказав нам, що ми взагалі не можемо заблукати, і я цього дотримуюсь. А якщо ми не можемо заблукати, то якого біса я б дерся кудись вгору? Піду собі спокійнісінько луками, почеплю квіточки на картуз і нарву цілий букет для пана обер-лейтенанта. А зрештою, ми потім переконаємося, хто з нас мав рацію. Сподіваюся, ми розійдемося як добрі друзі. Тут така місцевість, що всі дороги мусять вести до Фельдштейна».
«Не дурійте, Швейку, – мовляв хвацького вояку Ванік. — Я вам кажу, що саме тут, згідно з картою, ми мусимо йти направо».
«Карта теж може помилятися, – відповів Швейк, сходячи у видолинок. Одного разу ковбасник Крженик з виноградів повертався вночі, дотримуючись плану міста Праги, від Монтагів на Малій Страні і додому на Виногради. А над ранок прийшов аж до Розділова біля Кладна, де його зовсім захололого знайшли вранці у житі, куди він звалився від утоми. А якщо ви, пане рахівник, такий упертий і не хочете мене послухати, то нам не залишається нічого іншого, як розійтися і зустрітися потім у Фельдштейні. Подивіться тільки на годинник, щоб ми знали, хто прийде раніше. Якщо вам загрожуватиме небезпека, вистріліть у повітря, щоб я знав, де ви знаходитесь».
Під вечір Швейк дійшов до невеликого ставка, де зустрів одного утікача, російського полоненого, який тут купався. Росіянин, побачивши Швейка, виліз із води і, як був голий, кинувся бігти. Швейкові було цікаво, чи личив би йому російський мундир, який валявся тут же під вербами. Він швидко роздягнувся, одягнув форму нещасного голого росіянина, що втік з колони військополонених, розквартированих в селі за лісом. Швейкові заманулося як слід побачити себе у водяному дзеркалі, і він довго ходив по греблі ставка, аж поки його знайшов там патруль польової жандармерії, який шукав російського втікача. Жандарми були мад'яри, і, незважаючи на Швейкові протести, відволікли його в етапне управління в Хірові, де зарахували його до транспорту російських полонених, призначених на роботи по ремонту залізничної колії в напрямку Перемишля. Це все відбулося так швидко, що тільки на другий день Швейк уяснив своє становище і куснем головешки написав на білій стіні класної кімнати, в якій було розташовано частину полонених. Тут спав Йозеф Швейк з Праги, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку, який при виконанні обов'язків квартирмейстера помилково потрапив до австрійського полону під Фельдштейном.